ฟังนิทานไหมล่ะก่อนกลับสัก15นาทีพอเล่าได้ดูดอกเอาวันเรื่องตากับยายใช่ไหมวันนี้เรื่องของหนุ่มกับสาวไม่แก่นะเรื่องของเด็กเด็กสองคนเป็นพี่น้องกันเกิดมาในตระกูลที่มั่งคั่งเรียกเป็นลูกเศรษฐีแต่โชคร้ายตรงที่พ่อแม่ตายซะก่อนเธอก็ได้อยู่สองคนพี่น้องก็ต้องรักษาสมบัติเพราะสถานที่มีจำนวนมากเป็นพี่เป็นน้องนะพี่ก็รักน้องน้องก็รักพี่ใหม่ๆพี่ก็ทำทุกอย่างให้น้องน้องก็มีความสุขมากเพราะว่าน้องได้รับความสุขจากพี่ชายน้องชายก็มีความสบายใจว่าทุกอย่างในที่เป็นทรัพย์สินไม่มีต้องถือว่าไม่ต้องทำใจกังวลว่ามันจะถูกแบ่งถูกหายไปถูกพี่เอาไปคือวางใจว่าพี่รักน้องยังไงเสียเราอยู่กับพี่เราก็คงสบายใจพอเติบโตขึ้นมาในวัยของผู้ที่สามารถจะหาสะภรรยาได้พี่ชายก็เริ่มมีความรักกับสาวสาวเจ้าก็เป็นคนในตระกูลดีเหมือนกันแต่ว่านิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีคือว่าเห็นแก่ตัวไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือไม่มีความเมตตาต่อคนอื่นเขาหวังให้ตัวเองมีความสุขอย่างเดียวโดยนิสัยนะพอมาอยู่เรือนเดียวกับครอบครัวของพี่น้องสองคนนี้พวกเป็นพี่สะใภ้ก็เริ่มทำใจคิดว่ามีน้องชายพี่สามีเราก็เอาใจออกห่างคอยจะคอยถามน้องชายเสมอว่าน้องชายวันนี้เหนื่อยไหมน้องชายวันนี้ทำมีอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องทุกข์ใจบ้างไหมน้องชายวันนี้มีทรัพย์ไปใช้เพียงพอหรือเปล่าก็จะคอยเป็นห่วงเป็นใยเพราะเคยห่วงกันยังไงก็เคยห่วงกันอย่างนั้นแต่ว่าคนเป็นภรรยาหมั่นไส้หึงไอ้หึงแบบนี้มันก็น่าเกลียดหน่อยใช่ไหมล่ะเขาเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ได้เป็นผู้หญิงอื่นที่ไหนแล้วไปหึงแต่ว่าเพราะตัวเองไม่ต้องการให้พี่แบ่งปันความรักด้วยความสนใจตัวเองไปหาคนอื่นอย่าให้อยู่กับตัวของเราผู้เป็นภรรยาอย่างเดียวทีนี้เธอก็พยายามกันแกล้งพยายามที่จะพูดกันแนะกันแหนเวลานอนอยู่กับสามีพอสามีสบายใจมันก็คอยพูดเรื่องของน้องชายอย่างนั้นน้องชายมากันแนะกันแหนมาพูดวาจาอย่างนั้นกับฉันบางครั้งเขาก็พูดเหมือนจะจีบฉันอย่างนั้นแหละไอ้เป็นต้นเพื่อพี่น้องแตกกันสามีฟังทุกวันเข้าก็เริ่มเชื่อภรรยาเริ่มใจออกห่างเวลาน้องชายมาก็ไม่ค่อยถามไม่ค่อยสนใจว่าน้องชายจะเหนื่อยน้องชายต้องการอะไรก็ไม่สนใจทรัพย์ก็เริ่มที่จะหวงแหนไม่แบ่งปันให้แล้วน้องชายก็รู้สึกผิดสังเกตว่าพี่เราเป็นอะไรเป็นน้องทำไมเมื่อก่อนนี้ยังมีความเมตตาต่อเราเดี๋ยวนี้ขาดเมตตาเห็นเราเป็นคนอื่นเห็นหน้าเราก็เหมือนเป็นศัตรูทำลายความสุขของท่านหรือของเธอหมายว่าพี่ชายเนี่ยเห็นหน้าเราก็ไม่มีความสุขอ่ะนานๆเข้าก็รู้สึกว่าการอยู่กับพี่ชายของเราคงไม่มีประโยชน์หรอกนะนอกจากจะทำลายความสุขของพี่เราแล้วคงสร้างความเดือดร้อนในครอบครัวเขาควรจะอยู่กันเป็นสุขมากกว่าเราควรจะออกจากเรือนนี้เสียน้องชายตัดสินใจอย่างนั้นนะว่าเราควรออกจากเรือนนี้ไปเสียส่วนพี่ชายก็ไม่ว่าอะไรไม่ทักท้วงไม่ห้ามปรามน้องจะออกจากเรือนก็ไม่ว่ากันน้องจะไปไหนก็ไม่ว่ากันไม่ถามสักคำน้องชายก็ตัดสินใจว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความสุขของเราเลยการมีคนที่รักเรามากที่ดูแลกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมันก็เปลี่ยนไปได้เอาแน่นอนอะไรไม่ได้ทุกอย่างเอาความแน่นอนไม่ได้ในชีวิตของเราจริงๆเคยมีตอนนี้เราเป็นคนไม่มีอะไรแล้วไม่มีพี่ที่เป็นที่รักไม่มีทรัพย์สมบัติที่คอยเป็นที่อยู่อาศัยบ้านเรือนโรงก็ไม่มีกับเขาทรัพย์สินเงินทองเราก็ไม่กล้าเอามาถึงพี่ชายเราจะไม่ว่าแต่เขาก็ไม่ให้เราได้ความเมตตาเราจะเอาของเขามาทำไมถ้ากระเด็ดมีแต่ชุดเดียวแล้วก็เดินออกจากบ้านคำเดียวก็ไม่เคยไปบอกลาเพียงแต่ตอนกลางคืนที่จะเดินทางออกมา ก็หันหน้าไปทางเรือนของพี่ชายแล้วก็กราบขอเข้ามากรรมทุกอย่างที่เคยล่วงเกินทั้งกายวาจาใจสิ่งใดที่กระทบกระเทือนทำร้ายพี่ชายให้มีความทุกข์ใจแม้แต่นิดเดียวขอเข้ามาต่อขอเข้ามาต่อพี่ชายอดโทษให้กับเขาได้นะเขาพูดลำพังเพียงคนเดียวนี่แหละแล้วเขาก็ไม่ได้เสียดายว่าทรัพย์แบบนี้เราอยากได้ก็ไม่อยากได้แล้วก็เดินผ่าออกจะไปเดินไม่ย้อนกลับมาอีกเลยวันหนึ่งเธอก็เดินออกไปแล้วก็ไปเจอสมณะผู้เป็นนักบวชท่านก็มาทุดงแล้วพอใจของท่านมีความพอใจในความเป็นสมณะก็เลยขอบวชท่านใกล้บวชเพราะอายุท่านได้แล้วพอบวชท่านก็ปฏิบัติตามพระที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนพอใจมากระทบเรื่องราวที่พระท่านสอนว่าชีวิตมันพลัดพรากจากความรักมันเป็นความทุกข์ชีวิตที่เราพลัดพรากจากความสุขที่เคยมีมันก็เป็นความเดือดร้อนภายในใจเราชีวิตสุดท้ายไม่มีใครเอาอะไรไปได้ไม่ว่าเราจะอยู่กับสิ่งที่เรารักและเราไม่พลัดพรากจากมันเลยก็ตามทีแต่วันหนึ่งวันใดเราก็ต้องพลัดพรากจากมันอยู่ดีเพราะความตายมันต้องมาถึงกับเราทุกคนเสมอไม่แบ่งชั้นวรรณะไม่เลือกเฉพาะว่าคนดีให้อยู่นานคนเลวให้อยู่เดียวๆไม่มีงั้นใครจะมีความดีมากก็ต้องตายใครมีความดีน้อยก็ต้องตายใครจะรักกันมากก็ตายใครจะรักกันน้อยก็ตายใครจะเกลียดชังกันมากก็ตายหรือไม่เกลียดชังกันเลยก็ตายวันใดวันหนึ่งสิ่งนี้ก็ต้องปรากฏเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนและการอุบัติเกิดมาเป็นมนุษย์จะต้องประสบเจอสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาไม่เคยมีชาติไหนที่เกิดมาแล้วไม่เกิดมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้คือหนึ่งต้องสูญเสียพัดพลาดจากของรักของชอบใจจากคนที่เรารักมาคับแค้นจิตใจกับความทุกข์ความอันเกิดจากความรักและความเมตตามีความต้องมาสูญเสียทรัพย์สินเงินทองของที่เคยได้มาด้วยความสุขสบายมันก็สูญสิ้นไปร่างกายก็เจ็บป่วยไข้ไม่สบายต้องแก่สุดท้ายก็ตายท่านลำพึงลำพันของท่านอย่างนี้ในกฎปฏิบัติแล้วก็บอกอาจารย์ผู้กำลังนั่งสงบไม่คิดว่าสมณะคือผู้หลุดพ้นแล้วไม่ย้อนกลับไปหามันสมณะไม่พึงมองสิ่งที่เป็นทุกข์อะไรเลยที่เกิดขึ้นกับเราอีกต่อไปพอท่านตัดความสนใจในความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่ท่านพิจารณาเข้าใจดีแล้วว่าเกิดจากการมีร่างกายท่านก็ปราศจากความสนใจร่างกายนี้เสียก็สู่ความสงบจบกิจเป็นอรหันต์ไปเสียอย่างนี้ยังยากกว่าของเธอไม่ต้องบวชไงเธอไม่ต้องมีเรื่องบีบคั้นจิตใจขนาดนี้แต่เราค่อยๆคิดของเราไปทีนิดทีละหน่อยทุกวันไปขอให้มีใจมันอย่างท่านปฏิปุชิกาเถิดกำลังใจนะคิดอย่างนั้นตั้งใจอย่างนั้นแล้วก็ใจจดใจจ่ออยู่เช่นนั้นตลอดเวลามรรคผลของเธอก็ต้องได้มามันไม่ได้เป็นของยากอะไรโดยอย่างท่านที่เป็นตัวอย่างก็ไม่ได้เป็นของยากอะไรเพียงแต่ว่าท่านประสบเหตุในสิ่งที่ท่านเคยอยู่อย่างสุขสบายแต่วันหนึ่งท่านก็ต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายในจิตใจของท่านแต่ท่านก็ละความเกลียดความโกรธก็ไม่ได้โกรธเพราะเป็นสะพ้ายพี่สะพ้ายก็ไม่โกรธในเรื่องที่เขาจะว่ายังไงก็ไม่โกรธไม่โกรธพี่ชายก็ไม่โกรธแล้วก็ไม่อยากได้ทรัพย์สินเงินทองทั้งหลายก็ไม่โลภทั้งไม่โลภแล้วไม่โกรธแล้วก็ไม่หลงเห็นไหมล่ะอารมณ์อย่างนี้ยังไงมันก็ต้องมีถ้ามันไม่มีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นในใจของเรามันก็เข้าสู่อารมณ์การละได้ยากเพราะว่าความโลภมันจะดึงใจของเธอให้เธอละอะไรไม่ได้ความโกรธก็จะดึงใจให้เธอพยายามกังวลกับเรื่องที่ทำให้เธอโกรธมันก็ละอะไรไม่ได้ความหลงก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติเธอจึงจำเป็นจะต้องเอาชนะอารมณ์ทั้ง3ประการนี้เสมอทุกวันนะเราจะไม่โลภไม่อยากได้ของใครเราจะไม่เก็บความโกรธเอาไว้ในใจเป็นทุกข์เปล่าๆใครทำร้ายให้เราโกรธแล้วก็อารมณ์มันอาจจะโกรธมีแต่จิตเจตนาที่ตั้งใจจะเกลียดโกรธเขาไม่เอาแต่เราห้ามอารมณ์ไม่ได้นะอารมณ์อาจจะทำให้หน้าของเธอนั้นเป็นสีชมพูหรือเป็นสีแดงก็ได้หูเธออาจจะตึงขึ้นมาฟังอะไรไม่รู้เรื่องก็ได้ทางเขาด่ามันสับสนแล้วอื้อหูอื้อไปหมดตอบไม่ถูกว่าจะด่ามันยังไงก็ได้อาจจะโมโหมากจนเธอตัวสั่นก็ได้แต่ใจของเธอก็ไม่ได้หวั่นไหวสั่นตามกับอาการที่เกิดขึ้นในอารม ก็คิดว่าช่างเถอะเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปช่างเขาเถอะนะเขาจะไม่รักเราก็ไม่สำคัญนี่ไม่ได้ทำให้เราตายนี่เพราะว่าปากของเรามันอยู่ที่เราเราจะกินข้าวเราก็กินคนเดียวไม่ได้ยืมปากคนด่ามาทำให้ท้องเรามันอิ่มถ้ากินไหนแล้วถูกไหมล่ะถ้ามันด่าเราอย่างนี้ปากเราไปอยู่ปากมันนี่ก็ลำบากถูกไหมเพราะเราตั้งใจมันอาหารจะลงท้องเราไม่อย่างไรอินจันน่ะถ้าอินจันทะเลาะกันแล้วก็ยุ่งไหมยุ่งเนี่ยกูไม่กินกูจะกินกูไม่ให้มันกินอย่างเงี้ยมันท้องเดียวกันเนี่ยลำบากไหมคงจะลำบากเหมือนกันนะแต่นี่เขาจะโกรธเรายังไงเมื่อคนละตัวคนละท้องคนละเรื่องกันไม่เกี่ยวกันนี่ไม่จำเป็นแกเป็นอะไรก็เป็นคนแกไปเราไม่เหนื่อยด้วยเราไม่ต้องลำบากใจที่จะคิดหาคำด่าว่าใครซะด้วยแล้วก็ปล่อยแกไปแค่วางใจคิดไปทุกเนี่ยทุกวันศีลก็รักษาทานจะกระทำไปภาวนาก็ใจจดจ่อใจจดใจจ่อกันนิพพานเอาไว้เดี๋ยวมันก็ถึงผลมันง่ายจะตายไปนะค่อยๆทำไปนะทุกคนนะไม่ได้ยากนะถวายสังฆทานกันเถอะ